بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بس شلائي الله رحمة بلن پیغمبرلر تاريخ غومن پیغمبرلر تاريخ هو بزنن جريزن داگا كشلك للك بزنن دين بس جريزن داگا عقل إلى يشاگن كشلرنن پیغمبرلرنن тормышы һәм җирнең шын хаяты хакында булачак. Менә бу урында әлбәттә мин башлыйсым килә бу циклны шундый шыгынаклардан һәм шундый мәгълүматлардан иң әүвәл Адам алейхи сәламгә кадәр җир йөзендә кемдә булса яшәгәнме. Без беләбез, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдис шәрифләреннән Адамга кадәр 2000 ел алдан фәрештәләрнең яратылуы, Адам алейхи сәламгә кадәр 1000 ел алдан җиннәрнең яратылуы, әмма ләкин 1000-2000 дигән менә бу елларда булырга мөмкин башка мигъдарда, башка үлчәүдә булырга мөмкин, чөнки без тигәл әйтә алмыйбыз, ул булырга мөмкин Аллаһ тарафында җир өстендәге, җир йөзендәге вакыт икенче төрле санала. Без беләбез, Коръәни Кәримдә әйтергә мөмкин, Аллаһ тарафында бер көн ул 1000 елда булырга мөмкин. Шуңа күрә без монда тигән әйтә алмыйбыз. 1000 ел, 2000 ел җир хисабы белән күп мөл, әмма ләкин Адамгә кадәр җиннәр һәм фәрештәләрнең булу мәгълүм. Әмма ләкин без бу көндә тарих китапларын ачсак, инде мәктәп балалары да карыйлар, яшәгән моннан 100 мең, 200 мең, хәтта миллион нарша ел элек яшәгән адамнар дип без үтәбез тарих китапларыннан. Булар кем? Бу адам балаларымы? Дип сорау туа. Менә бу урында мин әйтәсем килә. Иң әүвәл Ибн Хишам исемле лук тарихчы үзенең китабының башында ук, тарих китабының башында ук Адам алейхи сәламнән, ягъни беренче акыл иясе булган беренче пәйгамбәрдән алып Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кадәр ге булган нәселләрне тизеп, ничә пәйгамбәр, аннан соң нинди пәйгамбәр килгән дигән менә бу силсиләне тизеп, тикшереп, язып чыккан галим. Менә ул һәрбер пәйгамбәрнең ничә шәр ел яшәгәнлеген кушып, хисапта нәтиҗәдә чыгара. Адам алейхи сәламның дөньяга килүенә якынча 21 яки 22 мең ел гына. Ягъни беренче Homo sapiens, беренче акыллы кеше, акыл иясе барлыкка килгәнгә фәкать 22 мең ел якынча. Хәзер сорау туа. Әбит без беләбез үттек неандерталисларында башка шыр халыклары менә булар кемнәр дигәндә әйтәбез булар Адамгә охшаган затлар. Буларның яшәү рәвеше булган фәкать инстинкт белән. Булар булган Адамгә охшаган халык инстинкт белән яшәүче. Без беләбез, инстинкт белән яши буын көндәге хайваннар, кышлар, хәтта акыллы дип саналган хайваннар да буын көндә акыл белән түгел, инстинкт белән яшиләр. Алар гаилә коралар, аларда хәтта мәхәббәт бар. Алар менә йортлар корып, гаилә корып, балалар үстерәләр, үзләренә ризык табалар. Булар яшиләр. Менә шушындый рәвештә яшәгән, әмма ләкин тышкы кыяфәте Адамга охшаган булган. Моның хакында хәтта Лев Николаевич Гумилев та үзенең «От Руси до России» дигән китабында сез күрә аласыз. Беренче Адамга акыл иясенә кадәр Адамга охшаган халык яшәгән, әмма ләкин бүгенге көнгә кадәр аңлашылмаган сәбәпләр белән булар җир йөзеннән юкка чыкканнар. Яки ул булган руш әйтмешле литниковый период, яки ул булган су басу, яки ниндидер бер сәбәп белән боларның юкка чыгуы мәгълүм. Бүген көндә бит инде ул фәнни якланды, ачыкланды. Моны инде күп галимнар моның хакында яздылар. дарвинизмда каршы язган теге крах теория эволюции, яки анда башка төрле дарвинизм хакында һәм шулык Гумилев та бит яза шушы китабында адамга кадәр яшәгән кавым менә бу кешегә охшаган адамга охшаган затларның биологик төрләре икенче ди. Икенче биологик төр. Шуңа күрә менә бу теория безгә инде баштан ук аңлатма бирә. Адам, менә бу беренче адам, акыллы адам, пәйгамбер адам, ул беренчек тә үзенең бернинди нәселе белән дә, бернинди генетикасы белән дә, хромосомнар, ДНКлары белән дә инде бу көндә испатланган, ул аңа кадәр килгән кавымга бернинди дә катнашы юк. Моны таный барша диннәр, моны таный ислам дине, моны таный христиан дине, моны таный иудаизм, чөнки бу бөтен илахи китапларда бәян кылынган. Менә без сүзне шушыннан башлайбыз килә. Шуңа күрә бу халык, бу адәми затлар һәлак булып беткәч, Аллаһ субхана ва тәгалә күк әһелләренә, ягъни фәрештәләргә әйтә: "Инни жаилун фил арди халифа". Минди җир йөзендә берсе артып берсе килә торган халык яратачакмын ди. Сүз бар әлбәттә, адам һәм аның тукымы, аның нәселе турында. Адам дигән сүз ул мәгънәсе аның әдим дигән сүздән алынган. Әдим дигән сүз җир йөзенең иске катламы. Бу адамны яралту өчен Аллаһ субхана ва тәгалә җир йөзендәге төрле-төрле балчыкларны җыя. Анда бар агы да, анда бар кызгылы да, анда бар карасы да һәм башка төрле төсләрне, төрле-төрле төстәге балчыклар җыела адамны яратыр алдыннан. Шушы балчыктан адам ярала. Аллаһ субхана ва тәгалә моны үзенең кыдрәте белән дөньяга яралта. Шуңа күрә аңа Адам дип исем кушыла, чөнки тагын бер мәртәбә әйтәм, Адим ул җирнең иске катламы дигән сүз. Бу шушындый теория һәм шундый бар әйтү алимнар арасында. Әмма ләкин без шуны белергә тиеш: Адам өчен яралган бөтен җир, күк һәм бөтен галәм. Бөтен йолдызлар, бөтен галактикаларның Адамгә кадәр яралуы бөтеннесе шушы җир йөзендә Аллаһы Тәгаләнең максаты белән яралачак Адам өчен яралган. Һәм шул вакытта без беләбез, мин җир йөзендә Адамны яратам дигәч, әйтәләр фәрештәләр: "Әтәҗәлу фиһә мәй юфсиду фиһә ва йәсфику димә". Син әле анда кан кыюшы һәм бызыклык кылучы халыкны яратачаксыңмы диләр. Әлбәттә, фәрештәләр Аллаһ тарафын тиге карышмыйлар. Әмма ләкин фәрештәләрнең беләсе килә. Чөнки тиге инстинкт белән яшәгән халыклар, акылсыз халыклар, алар да бер-берсенең канын кыйганнар икән. Алар бер-берсен үтергәннәр икән. Шуларга карап фәрештәләр ясыйлар нәтиҗә. Тагын шундый халык килер микән инде дип. Нәсәди Аллаһ субхана ва тәгаля боларга җавап изеннән: "Инни а'ламу ма ла та'ламун". Мин ди сез белмәгән әйберләрне беләмен ди. Ягъни монда әле фәрештәләр аңлап бетермиләр, нәрсә булачак монда. Чөнки бу урында алар белмәгән бер нәрсә бар. Фәрештәләр дә юк акыл һәм ихтияр. Ягъни свобода выбора и разум. Фәрештәләр бит алар нәрсә кушыла, шуны үтиләр. Аларның ихтияр иреге юк. Алар аңа барып җитә алмыйлар, аңлый алмыйлар. Шуннан соң нишли? Ва Адам алейхиссәламгә җан өрә. Шушы балчыктан яралган Адамгә җан өрә. Адамгә җан керә башыннан, ул төшкереп җибәрә. Әлхамдулилла, Аллах та ярхамукла дип әйтеп анда кабатлыйлар, фәрештәләр карыйлар. Бу шулай әкрен тирелә. Һәм менә безнең һәр беребезнең дә һәр адам баласының беренче атабыз адамнан калган бар мирас. Ул мирас менә безнең тырнакларыбыз. Менә җан кергәнче Адам галейсәламның тәне менә шушы тырнак кебек булган. Менә монда яңгыр да үтми, уланы бызмый да, менә шушы тырнак ул адамнан калган безгә мирас. Шуңа күрә аны Аллаһ тәлә гел үстерә, без аны кисеп торабыз. Шушы вакытта без һәр вакытта искә алыр өчен менә безнең атабызның жан кергенше тәне менә шушындый булган. Менә бу безгә меңнәрчә елдан килгән мирас, һәр беребезнең бармакларыбызның ышында бу саклана. Шуннан Адам алейхиссалам торып баса. Аның буе була 60 тирсәк буе. Ягъни 30 метрга якын. Якынча алганда ул 10 этажлы йорт бийиклигендә була. Моны пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шарифларыннан әйтә. Һәм кыямәт көнендә дә җәннәткә керә торган һәм җәһәннәмгә керә торганда, ягъни гомумән кыямәт көндә адам балаларының буе Адам алейхиссалам буенда булыр. 60 тирсәк якынча 30 метр була һәр беребезнең буе. Яшебез Гайса алейхиссалам яшендә 33 яшьтә була. Тавышыбыз Дауд алейхиссалам тавышы булыр. Һәр беребезнең кыяфәте Йосыф алейхиссалам кыяфәтендә була. Бу җәннәт әһелләре кыяфәте. Бу пәйгамбәрбезнең хәдисләреннән килгән. Шушы Адам алейхиссалам торып баскач, бу Адам булгач, фәрештәләр әйттеләр: "Тагын син бозыклык кыла торган яралттың менде. Тагын булар кан кыярлармы?" дигәндә әйтте: "Мин беләм, сез белмәгәнне." Шуннан соң нәрсә эшли Аллаһ Тәгаля? "Ва аллама Адам аль-асмаа куллаһа." Адам алейхиссаламгә бөтен нәрсәләрне өйрәтте. Галимнәр әйтәләр, нәрсә әйтергә мөмкин ул вакытта? Нәрсә бар? Нинди фән бар? Математика бармы? Яки анда филология бармы? Нәрсә әйтте? Аллаһ субхана ва тааля шул замандагы булган бөтен нәрсәне өйрәтте. Монда тауларда, елгаларда, үләннәрдә, кышларда, кышларның төрләре дә, йылдызлар, фәрештәләрнең төрләре, аларның исемнәре, Аллаһ Тәаләнең исемнәре, һәр нәрсәне Адам алейхиссаламга өйрәтте. Мәгълүмат буенча бу бик зур мәгълүмат. Менә шулай Адам алейхиссалам ул шушындый рәвештә дөньяга килеп шушы фән, шушы гыйлемгә ия була. Без әйтеп китәсебез килә, Адам алейхиссаламның өстенлеге беренчедән Аллаһ субхана ва тааля аны үзенең рәхмәте белән яраткан. Аңа үзенең, ягъни үзенең дигән сүз инде үзен янында булган мөкаддәс җан ирген. Өченчесе фәрештәләр аңа сәҗдә кыла һәм дүртенчесе менә шушы Аллаһ субхана ва тааляңа бөтен нәрсәләрнең исеменең бөтен нәрсәне аңа өйрәтә. Менә хәзер бөтен нәрсәне өйрәнгәч, Аллаһ субхана ва тааля сырый фәрештәләрдән: "Сез атап карагыз, менә булар нәрсә?" дип. Аллаһ тәгалә әйтә йолдызларга, яки үләннәргә, яки кошларга: "Сырый фәрештәләр, ла илма лана илля ма алламтана. Эй Раббым, бездә гылым юк, әгәр дә син безне өйрәтмәсәң." Менә бу җавап һәр бер кешегә кагыла. Әгәр дә безнең гыйлемебез бар икән, әгәр дә без яхшы укыйбыз икән, математикадан яки физикадан, ни өчен балалар тәкәбирләнәләр, масайып китәләр? Чөнки без аларга шушы менә фәрештәләр әйткән сүзне әйтмибез. Нәрсә фәрештәләр? Аллаһ бирмәсә, беркемнең гыйлеме булмый. Allah Teala bilməsə kişinin bəxəti də bulmuyor. Allah Teala bilməsə kişinin malı da bulmuyor. Biz təkəbirlənəyiz. Min işlədim, min tapdım, min uqadım, min iriştim, min profesör buldum. Yox. Allah Teala sana zihinni açqan, Allah Teala sana şuşumda zihin birgen, Allah Teala sana şuşu kışına işaraştırgan, Allah Teala sana yerdemin kılıp şuşu oku yurtuna kirgensin, şankere adam balası gilimi artkan sayın, Allah'ı Teala'ya yakın ayarga deyir. Bizde qoyaqıtta kirisi şunun gilimi artkan sayın, baylığı artkan sayın, Allah'tan yırağaya, minemin bana bir gajablanamindir.